halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban 1,25 iyo 19 mitrband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo talaada ah bisha juulaayna waa 12 sanadka 2017. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan, nuur bukhaari iyo anigoo ah caasha ibraahim.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah dowladda federaalka ah oo dadaal ugu jirta soo nooleynta xaruntii somali fruit ee dibadda u iibgeyn jirtay khudradda soomaaliya.
waxaan rajaynaynaa in aan dib u dayactirno adeegan somali fruit oo runtii aad iyo aad ugu baahan yihiin beeralaydu. dhiirigelinta wax soo saarkana qayb weyn ka ah sida loo soo nooleyn lahaa suuqii gudaha dalka oo kan ugu muhiimsan ah iyo suuqii dibadda labadaba.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan,
waxaa doonaya in lasoo saaro dad dhallinyaro ah oo hoggaanka afrika intay qabtaan wax ka bedela hoggaankii xumaa afrika loo bartay musmaasuqa iyo qabyaaladda iyo ethnicityga iyo kala qaybinta ku salaysnaa inta laga tago inay wax ka bedelaan.
waa guuleed axmed dafaac oo ka qaybgalaya barnaamijka yaali oo ah barnaamij sanadkiiba marna magaalada tan washington laysugu keeno dhallinyaro ka kala socota afrika.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda ciraaq oo si rasmi ah ugu dhawaaqday inay daacish ka xoreysay magaalada mosul oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka ciraaq.
cayaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ugu hambalyeeyay ciraaq ra-iisul wasaaraheeda iyo ciidanka ammaanka xoreyntii ay kooxda daacish ka xoreeyeen magaalada mosul. bayaan uu ka soo saaray aqalka cad ayuu madaxweyne trump ku sheegay in maalmaha daacish ee dalalka ciraaq iyo suuriya ay soo yaraadeen kadib guusha mosul. wuxuu intaasi raaciyey inay sii wadi doonaan burburinta kooxdani. ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al cabaadi ayaa isniintii si rasmi ah ugu dhawaaqay inay dib ula wareegeen magaalada mosul kadib 3 sano oo ay magaalada maamulayeen maleeshiyada daacish. khudbad laga sii daayay telefishinka oo uu cabaadi ka jeediyey qaybta qadiimiga ah ee magaalada ayuu ku sheegay in guushani ay tahay mid soo afjartay cadowtinimada argagixisada. militariga maraykanka ayaa soo dhoweeyey hadalka ra-iisul wasaaraha ciraaq balse sheegay inay weli jiraan meelo ka mid ah magaalada mosul oo u baahan in weli laga nadiifiyo miinooyin iyo maleeshiya ka tirsan daacish oo ay u badan tahay in ay dhuumaalaysanayaan.
booliska dalka masar ayaa sheegay inay dileen 6 ruux oo looga shakisan yahay inay ka tirsanaayeen kooxda daacish kadib iska horimaada dhex maray maleeshiyadana iyo ciidamada booliska. iska horimaadka ayaa yimid kadib markay ciidamada ammaanka weerareen guri ay ku dhumaalaysanayeen nimankani oo ku yaala magaalada koonfureed ee dayruud. dhammaan 6 ruux ee joogay guriga la weeraray ayaa la dilay. war qoraal ah oo ay wasaaradda arrimaha dibadda dalka masar ku daabacday bogga ay ku leedahay facebook ayaa lagu sheegay in guriga iyo ciidanka ay beegsadeen uu ahaa goob ay maleeshiyada daacish ka soo abaabuli jireen weerarada argagixiso. booliisku waxay sheegeen inay goobtaasi ka heleen bambooyin, 5 qori iyo rasaas. subax wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. dowladda federaalk soomaaliya ayaa wada dadaal ay ku doonayso inay dib ugu howlgeliso xarunta somali fruit oo muddo ka badan 26 sano ay hawsheedu hakad ku jirtay. howlaha ay xaruntani qaban jirtay ayaa waxaa ka mid ahaa iyadoo dhiirigelin u samayn jirtay beeralayda khudaarta oo ay wax soo saarkooda dibadda u iibgeyn jirtay, taasoo mooskuna ugu horeeyo. warbixintanna waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
dowladda federaalka soomaaliya ayaa xilligan dadaal ugu jirta sidii ay dib ugu soo noolayn lahayd howlihii ay bulshada u haysay somali fruit oo meesha ka maqnaa 26-kii sano ee ugu dambeysay, waxaana markii ugu horreysay kormeer ku tegay xarunta somali fruit wasiiro iyo wasiir ku-xigeenno xukuumadda soomaaliya oo ay weheliyeen xubno ka socday maamulka dekedda muqdisho. mas-uuliyiinta ayaa u kuurgalay burburka soo gaaray somali fruit, waxaana ay halkaasi warbixinno ku aadan adeegyadii ay qaban jirtay uga dhagaysteen qaar ka mid a howlwadeennadii horay uga soo shaqayn jiray. wasiirka wasaaradda beeraha dowladda Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid ayaa sheegay in dowladdu ay qorsheynayso sidii ay mar kale u soo celin lahaayeen shaqooyinkii kala duwanaa ee ay fulin jirtay Soomaali Furud isla markaana ay u dayactiri lahaayeen dhismaha xaruntaasi.
Waxaan rajaynaynaa in aan dib u dayactirno facilitygan ama adeegan Soomaali Furud oo runtii aad iyo aad ugu baahan yihiin beeraleydu. Wax soo saarka, dhiirigelinta wax soo saarkana qayb weyn ka ah sida loo soo nooleyn lahaa suuqii gudaha dalka oo kan ugu muhiimsan ah iyo suuqii dibadda labadaba. Qayb weyn ayay wakaaladani ka qaadan jirtay arrintaas, maxaa yeelay waxay ahayd meesha lagu kaydin jiray, lagu qaboojin jiray wax soo saarka khudaarta fruitska ee dalka soo baxa. Haddana dayacad badan oo haysa beeraleydeena waxaa asal u ah wixii soo guraayay oo meel lagu kaydiyo aan lahayn.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Maryan Aweys Jaamac oo goobta ka hadashay ayaa si kooban uga warbixisay ahmiyadda ay shacabka Soomaaliyeed u lahayd Soomaali Furud.
Xarunta Soomaali Furud oo ahayd xaruntii laga dhoofin jiray wax soo saarka Soomaaliya dhinaca fruitska ama muuska ama liinta meesha ay ka bixi jirtay, rajadooduna ay tahay in ay horumariyaan si shacabka Soomaaliyeed uga faa'iidaystaan dhinacii dalaga beeraha loo soo celiyo ama wax soo saarkii dalka dib loo soo celiyo. Waana rajaynaynaa wasaaradda beeraha arrintaas inay xoog iska saaraan oo xil weyn iska saaraan si ay Soomaaliya ay u noqoto ama u soo celiso sharafteedii ama wax soo saarkii ama shaqadii loogu yaqeenay dhinaca beeraha.
Soomaali Furud ayaa howlihii ay qaban jirtay waxaa ugu muhiimsanaa iyadoo dhiirigelin u sameyn jirtay beeraleyda Soomaaliyeed ee ku howlanaa wax soo saarka dalka, waxaana ay beeraleyda ka taakuleyn jirtay sidii ay u soo saari lahaayeen dalagyada khudaarta ugu habboon, waxaana ay dhinaca kale wadamada caalamka u dhoofin jirtay muuska Soomaaliya oo ka mid ahaa kuwa loogu jecel yahay dunida. Xarunta Soomaali Furud ayaa soo martay maraaxillo kala duwan iyadoo markeedii hore ahayd shirkad madax bannaan oo ay maamulaan ganacsato Soomaaliyeed ayna maalgelin jirtay dowladda Talyaaniga. Soomaali Furud ayaa markii ay dhalatay xukuumaddii kacaanka waxa ay ka mid noqotay shirkada dhowra oo ay qaramaysay xukuumaddaasi, waxaana magacii ugu horreeyay ee loo bixiyey uu ahaa Soomaalita, iyadoo markii dambena magacaasi uu u xibsiibtay Soomaali Furud, waxaana ay ka mid noqotay goobihii uu saameeyey burburkii ku dhacay xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Sanadkiiba mar ayaa magaalada tan Washington DC waxaa la isugu keenaa dhallinyaro ka kala socota qaaradda Afrika, kuwaasoo ka qayb gala barnaamijka Yali oo ah mid uu sanadkii 2014 uu hal abuuray madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama. Barnaamijkan ayaa dhallinyarada ka socota Afrika lagu baraa casharo ku saabsan hogaaminta oo ka kooban afar qaybood oo kala ah arrimaha bulshada, ganacsiga, tamarta iyo maamulka. Guled Axmed Dafac oo ka socda xarunta xuquuqul insaanka ee fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa ayaa ka mid ah dhallinyarada sanadkan fursadda u helay inay ka qayb galaan barnaamijkani. Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud ayaa ku wareysatay istuudiyaha magaalada Washington ee V O A da.
Wuxuu ka mid yahay sanad walba waa la xayeysiyay dadku u soo tartamaan. Markaad su-aalaan Afrika oo dhan 1,000 qof baa sanadkan laga casimay, waxayna ka mid ahayn 560,000 oo qof oo soo doontay ayaa laga sii doortay 1,000 qof. Marka qaybta la doorto, qofka waxaa lagu hagaajinayaa jaamacad ku wanaagsan waxa uu doortay, dabeedna kalaasiyo tababara ayaa la siinayaa oo loo qaabeeyey in muddo 6 toddobaad gudahooda wixii qofka la bari karayo dhan la baro. Kolkaa barnaamijyo lagjaro kala duwan baa la siinayaa, dad baa lala kulansiinayaa si ay ula yeeshaan iskaashi dadka Mareykanka degan, loona barto bal Mareykanku sidee uu u horumaray ama hoggaankiisa si uu shaqeeya, kiisa bulsho, kiisa siyaasiga. Kolkaa madax kala duwan oo heer gobol ilaa heer qarana ayaan la kulmaynay oo ka mid ah su-aalaha Washington hadda sababta aan u imi oo aqalka baarlamaanka looga taliyay Capitol Hill oo kale Britoli tigi doono.
Tusaale kale, 16-kii bishii aanu soo dhaafnaa timid ilaa haddana wuu socdaa. Goormu soo gabagaboobaya marka?
Wuxuu soo gabagaboobayaa 30-ka bishan. Wuxuu ku barnaamijku ku saleysan yahay 6 toddobaad. Ama bilyabad.
Waa gartay. Marka maxaa la doonayaa marka in ka qaybgalayaashu ay la laabtaan?
Waxaa la doonayaa in la soo saaro dad dhalinyaro oo hoggaanka Afrika intay qabtaan wax ka bedela hoggaankii xumaa afrika loo bartay musmaasuqa iyo qabyaaladda iyo ethnicityga iyo kala qaybinta ku salaysnaa inta laga tago in la helo dad afrikaana oo saxaaraha afrika hooseeyo aad ogtay inuu yahay dhulka ugu faqiirka badan ee ugu dagaalada badan afrika inay wax ka bedelaan markaa waxaa doonaya kow in noloshu qofkan fikirkiisa iyo cilmigiisa la bedelo meesha uu ka shaqeeyo wax ka bedelo iyo fog ee maaragtay la hiigsanayo ah dalkiisa iyo qaaradda afrika inuu wax ka bedelo
waa garta ilaa iyo hadda marka muddadii aad joogtay ee gaabnayd inkastoo bartankaad uga jirto ee tababarada la bixinayo maxaa kugu cusub amaba kaa yaabiyey ka shaqsiyan aad la kulantay
laba waxba isugu noqonaya waxa noqonaya maraykanka laftigiisa waxyaaba iga yaabiya waxaa noqonaya waxyaabaha cilmigaah ii soo kordhay inkastoon jaamacada ka soo baxay wax badan bartay haddana markaan tababarkan qaatay waxaan arkay dhibaatada ugu culaysay afrika ka jirta inay tahay dhibaato xagga hoggaanka haddii la helo afrika hoggaan wanaagsan oo u fekeraya si wanaagsan oo leh xirfada hogaaminimada afrika waxa loo haysa hogaanku inay tahay in qofka kursiga ku fadhiiso baha war yeesho laakiin cilmigu waxa kusaya inay tahay xirfad iyo karti lala yimaado la barto oo dabeedna qofka ummaddiisa wax ugu tari karo oo uu noqdo hogaamiyihii qof bulshadiisa u shaqeeya taasi waxeed wax weyn laakiin dalka maraykanka aan imi inkastoo maraykanku leeyahay waxo lagu la yidhaahdo dadka cid waliba ay aragto meeshuu joogo laakiin haddana laba waxbaan maraykanka kula yaabay waxaan kula yaabay oo ugu weynaa dowladda maraykanku taageero saa u badan dadkeeda ma siiso halka afrika laga fisho in dowladdu caafimaad ku siiso bilaasha ku siiso yurub ay u badan tahay qaabkaas maraykanka qof waliba waxa la rabaa inuu tartamo noolaado fursadaa la siinaya oo tartan haddaad tartanka ka gaabisidna waad ka dhacaysaa salaanka haddii kalena waxa haysataa fursado waaweyn taa maan filanayn waxaa jiraa dowladdu dadka nolosha ka yari liita malaha waxay u furtaa meela ay ku gargaarto lacag baa la siinaya qofku markuu yaryahay kuma tashanayo cidba wax ku taraysa waxa ku tashanaya adigu dadaal oo isa soo saara haddii kale nolosha waad ka dhacaysa dowlad ku gargaaraysaana ma jirto
waa garta mucaasharadaad ku qaadatay mise waxyaabihii kuu soo baxay ka mid tahad waddankan ka ogaatay
waxaan waddanka ka ogaaday bay kahayd markaan dadkii dhexgalay ee la sheekeystay ee jaamacadihii eega jaamacadihi xitaa waa qaali iyaga iska bixinaya dadkii laga yaba qofku deen ku helo laakiin waa adaa lagaa jaraya ayaan ayaahayd marka dalka taajirka lacagta fara badan haysa qof weliba isleeyahay qofka soo maraykanka ku nooli waa bilyoneer aba lacag badan buu haysta saa ma noqonaysa waa dad kala tegay waa qof shaqaystay nolo lacag fiican haysta iyo qof noloshii ka dhacay dadaal baa lagu tartama haddaanad dadaalin oo aanad saacado badan soo jeedin oo aanad shaqaysanin noloshood ka dhacaysa marka qof meel iska fadhiyo lacag isaga imanaysa ma jirto qofkii dadaala waa opportunity ee fursadaa ka faa'iidaystaana wuu ka faa'iidaya waxbuu helayaa badan oo saalahaan dhibaatada afrika haysta waxaa ka mid qof dadaalayo aflex soo jeedaan waxbuu soo kordhayn waxbuu heli karaynin because siyaabo kaloo qalqaloocan baa laga yaabaa in wax lagu helo taa halkaasi ma jirto waa garoonkaa furan ee dadku tartamayo kolkaa waa welcome
kaasi waxa uu ahaa guuleed axmed dafac oo ka socda amaba ka tirsan xarunta xuquuqlisaanka ee fadhigoodu yahay magaalada hargeysa waxa uu ka mid yahay dhallinyaro boqolaal gaadhaysa oo laga keenay qaaradda afrika oo dalkan maraykanka uga qaybgalaya barnaamijka yaali loo soo gaabiyo oo ah dhallinyarada hormuudka afrika oo sanadkiiba lagu qabto bishan oo kale dalkan maraykanka
dowladda ciraaq sida warka aad ku maqlayseen ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay kooxda daacish ka xoreysay magaalada mowsul oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka ciraaq kadib howlgal qaatay ku dhowaad hal sano oo ay iska kaashadeen militariga ciraaq iyo xogaga isbahaysiga ee uu taageero maraykanka ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq haydar al abaadi oo ay hareeraha ka taagnaayeen saraakiil ayaa isniintii ka sheegay gudaha magaalada mowsul in ay dhacday kooxda daacish nuur xasan nuur bakhaaro istuudio ee la fadhiya ayaa faahfaahinta dagaalkan lagu xoreeyay mowsul iyo waxaa xigi doona qabashada magaaladani muhiimka ah waxuu ka wareystay doctor xasan albasri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda axqaaf ee dalka yemen kana faallooda amuuraha islaamka
sida hadda muuqata howlgalka mowsul oo waqti badan taqriiban qaatay 9 bilood wuxuu kusoo dhamaaday guul sida uu iclaamiyey ra-iisul wasaare dalka ciraaq haydar al cibaadi marka guushaas taariikhiga ah ee la wada sugayey ayaa uga dhigan ciraaqiyiinta waa cusub oo markaa usoo baxay ciraaqiyiinta markaana dabarjoog waxay ku noqonaysaa awooddii daacish ee dalkaas ay ku lahaayeen ciraaq
waayahay marka khasaaraha soo gaaray naf iyo maal iyo burburba magaalada mowsul maxaa lagu qadaray doctor xasan albasri
ustaadi waa garan kartaa magaalo caynkaana oo ah magaalo qadiim ah oo magaalooyinka ugu ilbaxsan dalka ciraaq nayna waa gobolkan la yidhaahdo waa magaalo qadiim ah oo ay wada degaan dad kala duwan oo markaa kala aaminsan diimo kala duwan, muslimiin iyo christian iyo labooyin kalaba. Magaaladaas taariikhiga ah oo leh dhul qadiimi ah oo asari ah ayaa waxaa soo gaaray dhaawac aysan ka kabsan karin waqtiyada imaanaya. Daarihii ugu waaweynaa qadiimiga ahaa iyo kanisadihii ku yaala magaalada iyo xataa masjidkii ugu weynaa magaalada ku yaala, masjid Jaamica Nuur oo lahaa manaaradii toorta lahayd oo caan ku ahayd magaalada, ayay qoladan Daacis dhulka dhigeen. Waxayna magaaladu noqotay magaalo mugdi ah oo muuqaalkeeda noqday mugdi kadib markii in badan ay iftiimaysay. Waa garan kartaa magaalo leerar iftiin leh oo agabyadii waxaan kuraada korontada ay wax badan ka shidan yihiin, haddana noqotay magaalo mugdi ah. Marka wax badan ayaa magaalada ka baxay oo guryo badan oo dhismo ah ayaa lagu dumiyey. Xarumihii caafimaadka sida isbitaalada oo kalena way dumeen, oo xabadaha iyo madaaficda ayaa lagu xasqeeyey. Marka khasaarooyin fara badan ayaa dadka magaalada ku nool soo gaaray. Dad badan ayaa ka qaxay magaalada oo nus milyoon lagu tilmaamay, oo markaa magaalada banaankeeda u qaxay. Qaarkood waxay noqdeen gabaad oo waxay u noqdeen gabaad qolooyinkii Daacish. Marka awood uma lahayn inay ka baxaan magaalada. Marka dad badan ayaa halkaa magaaladaas ku waxyeeloobay dhaawac iyo geeriba.
Waayahay, marka maxaa xiga oo la filayaa qabsashada Mosul kadib dowladda Ciraaq?
Marka magaalada Mosul la xoreeyo, tilaabada koowaad ee la sugayo waxay tahay in la xasiliyo amniga guud ee magaalada. Waxaa kaloo la filan karaa oo dowladda ay barnaamijkeedu ka mid yahay in la sameeyo dib u soo celin dadkii ka qaxay magaalada. Markaa Mosul dad badan baa ka qaxay in dib lagu soo celiyo. Waxaa kaloo muhiim ah in la helo dib u bis, waayo magaalada waxaa la wixii agabya ahaa oo laamiyadii iyo wixii ayaa ka lumay ka burburay. Marka in la helo waayo mashruuc dib u bis ah. Waxaa ugu muhiimsan in la abuuro jawi isfaham iyo wada noolaansho, waayo dadkii magaalada ku noolaa ayaa ku kala irdoobay afkaarta. Marka Daacish waxa ay kala bantaashay dad muslimiina iyo dad masiixiyiina oo hal meel ku wada noolaa. Marka waa in la abuuraa marka jawi iyo janaal loo wada hadala oo markaa u dhexeeya dadka muslimiinta iyo dadka kristanka, si loo cadeeyo wax dhacay inay yihiin waa arrin emergency ah, aysan ahayn dhaqanka dadka magaalada degan reer Mosul muslimiinta ah. Tilaabada kale xigta waxay noqon kartaa in Daacish u dheydo magaalada uu isaga baxda baa la yidhi, laakiin xaggee aadaysaa waa su-aal taagan. Marka waxaad moodaa in marxaladii koowaad Daacish ay soo gabangabowday military ahaan, laakiin sidaas miyay isaga baxayaan oo nimanku sidaasay ku quusanayaan, mase waxay furayaan maxaan ku rahda unugyo kale ciidana ayay meelo kale ay dabka shidayaan. Sida muuqatana waxaa moodaa in meelo kale ay dabka shidi doonaano Syria iyo xadadka u dhexeeya Syria iyo Iraq, halkaas ay kasii shidi doonaan. Waayo markii hore nimankan waxay kasoo iskumeen dad ka kala yimid gudaha Ciraaq oo markaa jamaacadii sarbaawiyiinta iyo dad kasoo hayaamay Yurubta oo markaa ajaanib ah. Marka qoladii ajnabiga ahayd inay laabatana waa suuragal bale leeyahay. Dadkii gudaha joogay oo Daacishtii Iraaqiyiinta ahaana, in qaarkood dadkii qaxootiga ah ay dhex galaan ku dhex disaana waa suuragal ayaa la leeyahay. Oo markaa ixtimaalaadka meesha labada kamid tahay. Marka tilaabooyinkaasaa la filan karaa in dhawaan ay dhacaan.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Xasan Albasri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen kana faallooda muraha Islaamka. Waxa uu warramayey Nuur Xasan Nuur Bukhaari studiyaha igu heliya.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan VOA Washington. wada hadallada hadda ka socda ahna wareegii toddobaad ee waanwaanta nabadeed ee ay waddo qaramada midoobe oo lagu wado inay soo dhammayso khilaafka muddada dheer socda ee ka taagan dalka suuriya ayaa furmay iyadoo ay jirto rajo uu taxadar badan uu ka muuqdo oo ah in howluhu ay u socon karaan waddada saxda ah. wariyaha v o eda lisa shalayn ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada geneva. caashe ibraahim caashcuud oo stuudiyaha ugu helaysa ayaa faahfaahinta warkan soo koobaysa.
ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka syriya stephen de masura ayaa sheegaya inuusan wax cusub ka filaynin wadahadallada, laakiin waxa uu sheegayaa inay jirto suurtagalnimo iyo doonis ka sarreysa horumaradii hore looga sameeyey soo afjaridda colaadda uu ku tilmaamay inay tahay tan ugu adag xilligan. waxa uu sheegayaa in qaar ka mid ah rajada ay ka imaanayso xaqiiqda ah in heshiiskii xabajoojinta ee koonfur galbeed syriya ee ay ka wada shaqeeyeen Maraykanka, Ruushka iyo Jordan ay taagan tahay.
I feel that when two superpowers, Russian Federation, which is an ally of President Assad, and the United States of America, agree...
waxaan dareemayaa in marka ay laba quwadood ruushka oo xulafo la ah madaxweyne bashaar al asad iyo dowladda maraykanka ay isku raacaan ilaa heer ay isku dayaan inay xabad joojinta ka dhigaan mid shaqaynaysa, waxaa jirta fursad xoog badan oo dhici doonta.
keliya waxaa jira rabshado goos goos ah oo dhacay tan iyo intii xabad joojinta ay dhaqan gashay bartamihii axadda. demasura ayaa sheegaya in uu aaminsan yahay in hoosu dhaca khilaafka ka taagan dalka syriya ay qayb ka qaadan doonto wadahadallada magaalada geneva iyo wada xaajoodka xabad joojinta ee caasimadda kazakhistan ee astana.
but will also contribute to reassure the syrian people that while we are talking and it may take longer as you know the negotiations
laakiin waxay sidoo kale qayb ka qaadan doontaa in dib loogu xaqiijiyo in dadka suuriya inta aan wadahadlayno oo sida aad ogtihiin wadahadalku waxa ay qaadan karaan muddo dheer. dadku ma doonayaan inay u dhintaan sabab la xiriirta duqayn ama nooc kasta oo tallaabooyin milatari oo culus.
qaramada midoobay ayaa ku warramaysa in dagaalka dalka syriya, kaas oo galay sanadkiisii toddobaad, ay ku dhinteen ilaa iyo 400,000 oo dad ah, ay ku barakaceen in ka badan 6 milyan oo dad ah oo gudaha waddanka ku kala filqay, sidoo kalena dhaliyey in ku dhowaad 5 milyan ay qaxooti ahaan ugu cararaan waddamada dariska la ah syriya.
warbixintaasina waxaa geneva kasoo dirtay wariyaha v o e da lisa shalayn, waxaana soo jeedinaysay caashe ibraahim aadan caashucuud.
arar suuban meel kastood naga maqlaysaan. waa subaxnimo talaada ah bisha julaayna ay tahay 11 sanadka 2017. idaacadda saaka iyo caalamka ayad la socotaan oo idiin daadihinayaan anigoo ah caashi ibraahim iyo nuur xasan nuur bukhaari. nuurow hees dabacsanayaan dhegeystayaasha goordhow maqashiin doona hase haatee bal wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha.
waa mahadsanta caasha. ciyaaraha wararka ugu dambeeyana waxaa ka mid ah caasha, kooxda Manchester United oo ka mid ah kooxaha ugu waaweyn Ingiriiska iyo Yurub ayaa waxay lasoo wareegtay weeraryahankii hore ee kooxda Everton Lukaku. marka caash ciyaaryahankan Manchester ayaa waxa ay ku iibsatay lacag dhan 57 milyan oo pound Ingiriiska ah. marka waxaa la leeyahay ciyaaryahankan lacagtaasi ma u qalmaa? haa, dadka qaar waxay leeyihiin haa waa u qalmaa, waa laacib goolal badan ka dhaliyey maaragtay horyaalka Ingiriiska, weliba koox heer dhexaad ah oo Everton la yidhaahdo maaragtay uu ciyaarayay sanadihii ugu dambeeyey. marka waa la arki doonaa waxa uu kusoo kordhiyay, laakiin sportiga waayadan cashar gaar ahaan kubadda cagta ayaa marba marka kasii dambeysa ama sanadba sanadka kasii dambeeya lacagaha lagu gato ciyaartooyda kor ayay usii kacayaan. waxa aan ognahay in laacibka maaragtay u dhasha dalka Faransiiska Pogba ciyaaryahan la yiraahdo in sanadkii hore Manchester United ay ku iibsatay lacag ka badan 100 milyan waa ciyaaryahanka ugu qaalisan ilaa iminka.
marka maxaa ugu wacan baa la leeyahay in qiimahooda uu sare mar walba usii kaco ciyaaryahanada iyo xafiltaba ka dhexeeyo kooxihiiba kala jiidanaya?
badana isbiirsanaya caasho, waa su-aal fiican, laakiin waxaa la leeyahay Ingiriiska oo kale iyo Spain ayaa ugu badan ciyaartooyda meelaha lacagta badan lagu bixiyo, waxaana lagu sheegayaa in dadka daawada horyaaladaas inay aada u badanayaan, kooxuhuna ay lacago fara badan ka helayaan telefishinada maaragtay heshiisada ay la galaan. marka taasaa loo saadaalinayaa iyo dadkii adduunka oo ku jihaysta ama ku wada jeesta dhinaca kubadda cagta, inkastoo Mareykankan
marka ganacsi fura buu noqday ciyaarihii
aad iyo aad. marka meeshii ama halka laga iibsan jiray ama lagu gada jiray ciyaartooyga 5 milyan ama 6 milyan hadda lacagta ugu badan oo ay sanadahan ugu dambeeyay ama sanadkanba aan dhahnay ay ka kacaysa ayaa ah 30 million oo euro ama 40 million oo dollar ah.
Waa lacagan meel dhow joogeys. Aad baad mahadsan tahay Nuur. Haatanna heesaha aan dhegeystayaasha u hayno Kenya loo kaydiya baan maqli jiray Nuuro. Ninkii Kenya loo kaydiya. Marka mar haddii cayaarihii iyo wararkii ugu dambeeyay aad nagaha qabtirtay.
Bal maxaanu heesaa?
Dhinaca heesaha, dhinacaaga.
Dhankayga ma su'aad su'aal yahay. Waxaan dhegeystayaasha u ciyaari doonaa codka baxsan fanaanada Sahra Axmed Jaamac iyo heesteedii Manna Xujaayl.
Marka hore murwaadkii masawaad ka faraxiyo
kasi macaan ee fanaanada Sahra Axmed Jaamac iyo heesteedii Manna Xujaayl. Dhegeystayaal, waxay gabagabo u tahay idaacaddeenni Saaka iyo Caalamka. Waxaan idinla socodsiinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud. Tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, waa v o a oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.
Oh,